Labi, kolēģi, turpinām mūsu sēdi. Un sākumā varbūt es došu vārdu izpildirektora vietniecei Litai, lai viņa tātad noziņo par šo ietekmi uz budžetu, par ko Aldis runāja, uzdeva jautājumus. Tad lūdzu, Lita.
Jā, attiecībā uz piemaksām 2023. Gadā piemaksās bija izmaksāti 717 166 eiro. Attiecīgi 26.4 par bērnu piedzimšanas pabalstiem 23. Gadā bija izmaksāti 11.780.
Sakiet, tad mēs nevarētu attiecināt viņus uz tiem 76.76 un tā tālāk uz grozījumiem?
Kā? Nesapratu.
Noteikumos mēs grozām 76.1.72 un tā tālāk līdz atbilstoši.
76.2 un 76.3 nav bijusi
izmaksa. Nav bijusi. Tātad faktiski nekāda finansiāla ietekme uz tos punktus atstājot spēkā mums nav noskaidrojuma. Labi.
Jā, un tas, kas ir uz bērnu piedzimšanas tā kā pabalsts, bija 11.780 eiro. Un... Nu, varbūt, ka tas ir kopējais, ja tur arī kāda jubileja tai skaitā ir bijusi, nav izdalīts atsevišķi. Un 76.5 punkts ir izmaksāts 23. Gadā 31.350 eiro.
31.000 sakarā ar ģimenes locekļu apgādājumā nav. Tiešām, jā? 300.
Iepriekš bija noteikti lielāks šis...
31 tūkstots. Es pateicu savādāk.
31, jā, un 100 eiro pareizi.
Nē, 23. Gadā nebija 100 eiro. Tad bija vairāk.
23. Gadā piemēroja 22. Gada atlīdzības noteikumus.
Puse no minimālās. Piektā.
Aldi, vai saņēma atbildes visiem jautājumiem? Ā, gaidam, jā, šobrīd. Okay.
Es vienkārši gaidu, vai jums ir vēl kāda informācijas? Nesaprotu, vai tā?
Nē, nu, summa. Tas arī viss. Pārējiem nav ietekma.
Nē. Jā, labi.
Mikrofonu lūdzu, Diana.
Nevaram sniegt informāciju šobrīd par ietekmi uz budžetu par koeficientiem, kas ir piemērojami darbām komisijās. Runa ir par 76.7 līdz 76.9 punktu.
Jā, labi, un jā, tad par to informācijas gatavošanu, kā mums izdevās, vai izdevās tas jautājums par mūsu algu fonda faktisko izmēru, ar kuru mēs varam un ar kuru mums ir jāoperē un kāda tad ir patiesā skaitļa, ar kuriem mēs nosakām šo te ierobežojumu 2,6% pieaugumā.
Papildus konsultācija nav saņemta, bet tā kā algu fondā šie uzņēmumu līgumi ir 24. Gadā, tāpat tās viņi ir ieplānoti arī 25. Gadā.
Un kāda ir starpība starp viņu summām 24. Gadā un 25. Jo mēs šeit runājam par pieaugumiem visu laiku vai par dinamiku? Es pieļauju, ka tas nav konstants cipars.
Man nebūs šobrīd cipars.
Nu tad iespējams, ka man tas būs un tie ir, nu, katrā ziņā pāri gandrīz 200 tūkstoši, tā aptuveni skatoties, starp 24. Un 25. Gadu. Nu, tad man jāņem kalkulātors,
vai 24. un 25. Runa ir par palielinājumu?
Runa, protams, ir par palielinājumu. 24. Gada izpilde ir mazāka nekā 25. Gada plāns, kas nozīmē, ka mēs tur jau faktiski nodeldējam savu atļautu darba algas fonda pieaugumu. Ko es mēģināju paskaidrot, ka tas īsti nav pareiza metode, jo mēs, nu, kā ir arī lēmuma projekta preambulā teikts, attiec uz pašvaldību darbiniekiem, par kur atlīdzību lemj doma. Šie nav tie, par kuriem doma lemj. Un viņi būtu ņemami ārā un attiecīgi pārrēķināms mūsu atļautais limits, cik eiro, tad mēs drīkstētu paskatīties un cerēt uz darba samaksas fonda pieaugumu. Par ko mēs runājām pirms pārtraukuma. Un tad mēs varētu mēģināt piepildīt šo skaitli ar iespējamajiem palielinājumiem minimālajā mēneša algā. Mēneša algas dēļ izraisītajam šim te algu tabulas problēmām.
Labi, bija vēl jautājumi, kolēģi. Es varu, ka nav šobrīd. Jā.
Nu jā, bet kā tad mēs taisāmies pieņemt svarīgu, manuprāt, lēmu? Manuprāt, tas ir svarīgs lēmums par darbinieku darba samaksu visā pašvaldībā. Un mēs nezinām, mēs argumentējam, ka mums ir jātaupa, jo mums ir ierobežojums, bet mēs to ierobežojumu nevaram pateikt. Kā tad mēs uz priekšu varam paiet? Būtu, manuprāt, svarīgi zināt, kāds ir mūsu ierobežojums.
Vai arguments, kad šobrīd 25. Gada budžeta plānā mums ir uz atalgojumu paredzēt 41 miljonus, un kopējie ieņēmumi pašvaldībā ir 65 miljoni? Vai šī proporcija nav viens no iemesliem, kāpēc nepacelt algas?
Jūs šobrīd uzdodat retorisks jautājums uz manu konkrētu jautājumu par tēmu, kādēļ mūsu algu fondā atrodas uzņēmumu līgumi, kas nav mūsu darbinieki un doma par viņiem nelēmj. Nu, būtu labi jau neiet projām no tā sākot no uzdotā jautājuma. Par to, cik daudz tals un novas drīkst atļauties darbiniekiem, izmantot viņu darba samaksē, no to jūs varat, es teikšu, uzdot paši sev kopā ar jautājumu, vai jūs tiekat galā ar darbiem. Un pēc tam teikt par to, cik vajag vai cik nevajag darbiniekiem maksāt daudz maz darbinieks darbā, ņemt, neņemt. Tas ir tas, no kā ir jāaiziet pirmām kārtām, jo mums katram ir jādara savs darbiņš. Un darbiņu nevar darīt, ja par viņu nesaņem atbilstošu samaksu. Un tāpēc mēs šeit esam sapulcējušies, lai to darba samaksas sistēmu kaut kā mēģinātu ar jūsu palīdzību vai ar mūsu palīdzību uztaisīt. Bet jūs es ceru, ka jūs nesagaidiet, ka es tagad jūsu vietā rēķināšu, cik mums vajadzētu algu tabulā šos te skaitļus salikt katrā mēnešā grupā. Un tāpēc jums ir liels pietiekami resursi, kas to varēja darīt un jau darīt jau no decembra vismaz mēneša, es teiktu. Jo šobrīd atnestais skaitliskā izpratnē ir, nu, rāķis. Lai ko nedomātu, nu, autoru.
Man vēl šobrīd, saprātu, atbildi nebūs vēl jautājumu.
Tad man vēl ir jautājums, jā, kāds ir plāns, kādā veidā mēs turpināsim vai neturpināsim tipināt uz to atlīdzības likumā noteikto pienākumu sasniegt zināmu slieksni 27. Gada 1. Janvārī.
Kā jau iepriekš minēju, ir plānots izstrādāt jaunas atlīdzības, nu, vai grozīt šos, vai jaunas atlīdzības noteikumus, un tie arī paredzēs virzību līdz 27. Gadam sasniegt mērķi.
Bet tad varbūt labi, tikko radās viena gaiša doma, kur droši vien nav gaiša, bet tomēr kādēļ tad mēs nosakām šos te ierobežojumu termiņus nākamā gada februāri, nevis šī gada, piemēram, 1. Jūniju? Kas vēl būtu saprotams, ja jums ir nepieciešams vairāk laika, lai izstrādātu kvalitatīvu un pareizu šo sistēmu. Kadēļ mēs reiz uz gadu atsviežam prom?
Nu, tas jau arī nesīs ietekmi uz budžetu un plānojot budžetu. Ja mēs ar jūliju mainam atalgojumu, nu, tad paredzēt to ietekmi, nu, šobrīd ir diezgan grūti.
Bet tas neatbrīvo no tās darbības, ko valsts ir pateikusi, ir minimālais slieksnis, kas pašvaldība ir jāsasniedz. Un vismaz pagājušā gadā bija rudenī vai decembrī, kad mēs runājam par šo jautājumu, tā sistēma tika mēģināta radīt tāda, kad mēs katru gadu nedaudz šo te atlīdzību, nu, tā kā savienam kārtībā, lai 27. Gadā būtu tajā līmenī, kurā ir jābūt. Un nevis 26. Gadā uzreiz lecam ar 20% pieaugumu, piemēram. Es gribu zināt, kāds ir jūsu plāns, jo jūs noteikti esat pa viņu sprieduši.
Jozef un tad Dēns, jā.
Tā, šajā sakarā es varu tikai piekomentēt, ka 2025. Gadā jaunajā budžetā tiks ieplānots, nu, ja apstiprinās to funkcija audits, viena lieta, otra lieta ir šī amatu vietu optimizācija, lai cik tas būtu nepopulāri izejot no tā, to es gribēju arī savā runā teikt, jo liekam kā gribam tie atlīdzības koda skaitļi, viņi aug progresā, jeb kā lai pasaka, aug pieaugoši, ja. Un tādēļ arī vakars budžeta komisijā, tā nav kaut kāda, budžeta komisijā vakar arī tiks spriests jautājums par šī te funkcija audita nepieciešamību. Un izejot no tā, varētu rasties arī kaut kādu risinājumu, jo es tā visu laiku arī, nu, man ir jautājums, ir mums bija, jeb strādāja šī te atlīdzības darba grupa. Darba grupā ir vadītājs, un manuprāt, arī vadītājam būtu vairāk vai mazāk jāziņo par tām lietām, par tiem risinājumiem, kādi tika skatīti saistībā ar šīm te atlīdzības lietām. Jo arī paņemot mūsu finanšu analītiķei Janai ir aprēķini, ko mēs runājām arī iepriekšējā finanšu komitejā, tas vairāk vai mazāk saistās ar 1. Līdz 6. Mēnešu algu grupu par tiem darbiniekiem, kas ir šajā grupā, ņemot vērā, kā teikt, arī šo te minimālās algas pieaugumu. No, es tikko vēl ar Sandri izrunāju, ja veiktu šīs te korekcijas, kā teikt, tas prasītu papildus 270 tūkstoši eiro. Un ši, nu, tas ir pēc provizoriskiem aprēķiniem. Līdz ar to, nu, pēc manuprāta, tas bija jādara, bet es tikai viens mirstīgs deputāts, kā es saku, ja, par tādām lietām jau runa jebkurā gadījumā bija par šiem te cilvēkiem, kas arī tika saukti, kad piemēram 5. Mēneša algas grupas darbiniekam ar 3. Mēneša algu pakāpe ir tikai šie te 740 eiro, ja tas ir. Nu, piedodiet man, nepiedodami, es kad paskatījos arī amatu katalogu, kur šīs te socaprūpētājs un tā tālāk ir šajās te mēnešālu grupās, nu, piedodiet man, tas īsti korekti nav, bet, nu, lēmuma projekts ir tāds, kāds ir, un es te mēģināju arī uzrakstīt, ka no 1. Līdz 6. mēnešalga grupu samatpersonām būtu jāveic šīs te korekcijas. Es tik viņu neesmu noformulējis līdz galam. Nu, tāds ir mans jau reizē arī viedoklis, tad ir, nu, vēlāk vēl būs viedoklis.
Daini?
Jā. Atbildot uz Aldi jautājumu par to, kā mēs virzāmies līdz 2027. Gadam, lai sasniegtu visās mēnešālo grupās minimālo. Izstrādājot un arī valsts, ka pieņēma minētos noteikumus valsts un pašvaldības darbinieku atalgojumu nolikumu, tas tā doma un tā diskusija tajā laikā bija par to, ka mēs atalgojumu izlīdzinām visām pašvaldības iesaistītēm vai vienādiem amatiem ar domu, ka mēs nepalielinām slodzes vai amatu vietas. Taču, kā mums arī praksē ir rādījis, mums nāk kaut kādu pienākumu klāt, mēs veidojam, bet iepriekšējā gadā, kā jau tika minēts, ir samazinās darbs slodzes pa 221. Šāda situācija to, ka ir risks nesasniegt visās kategorijās to minimālo atalgojumu slieks līdz 2027. Ir daudzās pašvaldībās. Un tas redzējums, kāda ir, ja mēs nevaram sasniegt, un mēs skatāmies, kad arī valsts pieņemot šo budžetu jau ir devusi tādu redzējumu, vai arī, nu, nevis redzējumu, bet arī praktiski ierobežojusi atalgojumu fonda palielinājumu, ir norādījusi uz to, ka amatvietas vai slodžu skaita palielināšana nav pieļaujama. Arī nākamais, domāju, ka tā tīri var tikai prognozējot, kad arī šis tests liesnes 2027. Kas ir dotajā brīdī obligāti likumā ierakstīts, kad sasniedzams, tādās sarunās ir dzirdējis, ka viņš arī varētu tikt atcelts un skatīties pēc iespējām katru pašvaldību, lai viņi spēja sasniegt, bet tāda nebūtu obligāta prasība, jo kā jau arī šeit arī kolēģi un kā arī praktiskā pieredze ir norādījusi, lai mēs sasniegtu tādus konkrētos mērķus visur, tas prasa amatvietas slodzes samazināšanu, savukārt tas pavāk līdz varbūt nekvalitatīvāku vai grūtāk veicam pašvaldību uzdoto funkciju izpildu. Tad es pašlaik nesaskatu tik ļoti liela riska, bet šeit jau varbūt uzskaitītājiem 1. un 6. Mēnešu algu grupu, kas ir, un es pilnīgi piekrītu tādam nolikumam pārskatāmam jau vajadzēja būt, bet nu, mums ir šis 2025. Gads, lai vēlreiz uz viņu paskatīties un varbūt salāgot, ierobežot, jo tās prakses ir dažādi. Likums dotajā brīdī ir spēkā, valsts dotajā brīdī jau ir uzdevus ar 2025. Gadu budžetu gan valsts, gan pašvaldības iestādēm ierobežojumus, izņemot atsevišķos gadījumos pašvaldība ar domas lēmumu var neievērot šo 2,6%. Un mana prognoze ir to, ka par minimālos lieks un sasniegšanu 2027. Šis te jautājums varētu tikt pārskatīts.
Paldies, kolēģi, jautājumi. Aldis.
Jautājums man nebūs par šo 27. Gadu vairs es sapratu jūsu ideju, bet vienkārši aicinu paskatīties, cik eiro būtu jāpalielina absolūtos skaitļos, lai mēs tad 27. Gadā varētu mēnešā grupā sasniegt. Jūs sapratīsiet, ka tas vienu gadu laikā vispār nav iespējams izdarīt. Tas tā, bet jautājums vēl par piedāvāto šo te lēmumu projektu un grozījumiem. Kādā režīmā, es gribu saprast, kādā režīmā šobrīd pašvaldības darbinieki strādā, ņemot vērā to, ka tad minimālā mēneša alga ir jau no 1. Janvāra un vairāk tad 5 darbdienas tiek atjaunotas bez darblīguma grozījumiem. Ja? Respektīvi, ar kādiem nosacījumiem darbinieki šobrīd strādā 15. Janvārī?
Darbinieki ir informēti par mēneša algas palielināšanu, ir informēti arī iestāžu vadītāji, lai informē kolēģus, jo ne visi strādā e-vidē. Un tā šī brīža situācija ir tāda, ka pēc šodien, ja jūs apstiprinot šo domas lēmumu, tad tiek gatavot šīs te vienošanās, jo atalgojums par janvāri ir izmaksājums februārī. Un tad pieņemam, ka paspētu šīs vienošanās parakstīt.
Ko nozīmē šis darbinieki informēt par algas palielināšanos?
Kādi nevis algas palielināšanos, bet minimālās algas izmaiņā.
No to jau mēs zinām arī bez, nu tā kā saka, pašvaldības iesaists.
Atkārtošana zināšana māte.
Un kuri darbinieki ir informēti par šo?
Ir informēti iestāžu vadītāji, lai viņi nodod informāciju savu padotības darbiniekiem, pakļautības ir darbiniekiem.
Nu, un tā tad mēs paņemsim to pašu, nezinu, kādu 4. 5. Mēnešo grupas saņēmēju, jo šie darbinieki tikai informēti par to, ka jums janvārī tiks noteikti minimāla alga, vai kā? Es tiešām gribu saprast, jo darbinieki strādā jau 2 nedēļas. Ko viņi saņems, vai ko viņi cer saņemt, vai ko mēs esam, vai jūs kā administrācijas vadītāji esat darbiniekiem darījuši zinām par iespējamām izmaiņām. Ir pateikts, ka nebūs algas noteikšanas saskaņā ar noteikumiem?
Nē, nav tāds pateikts, ka nebūs.
Tātad ir, šobrīd ir cerība?
Šobrīd ir izsūtīta bija izsūtīta informācija iestāžu vadītājiem, kad tiešām ir valstī noteiktais minimālais mainīts, kad tuvākajā laikā tiks izsūtīts arī vienošanās, bet nevienam nav pateikts, kad nu, konkrēti, kad kāda noteikuma ir vai nav spēkā, kamēr viņi nav domē apstiprināti.
Nu,
tāda informācija publiskota nav.
Tātad vēl joprojām darbinieki nu, tā kā paļaujas uz to, ka šie noteikumi, kuri šobrīd mums ir spēka, kur mums eksistē un ir spēkā, ka viņi savu algu arī saņēmis, kaut arī viņiem no 1. Janvāra šīs darba līgumas nav grozīts.
Nu, viņi par pretēju, jā, nu par pretējo viņi nav informēti, jo nav jau tāds domas lēmums. Tad, kad...
Jā, bet nu, jūs paši savām rokām atnesāt viņu šobrīd. Tas ne, mēs viņu kaut kā loterijā nevinējam.
Jā, bet pirms nav tāksim, pieņemts lēmums, mēs jau nevaram informēt darbiniekus, kad, kamēr tas nav stājies spēkā.
Nav stājies spēkā, jā. Tātad jūsu plāns tad faktiski ir pieņemam ātri domas lēmumu, kaut kādā termiņā izsniedzam darbiniekiem darba līguma grozījumus. Kāds tas šis termiņš varētu būt?
Janvāra mēnesī viņi ir jāgroz.
Janvāra mēnesī nogrozām visiem, patiesībā sanāk visiem darbiniekiem groza.
Tiem, ne, kuriem ir noteikti minimāla mēneša.
Tie, kuriem minimāla, bet arī, nu, tā tad šie te...
Tas, kas attiekās uz 4 darbdienām, jūs domājāt?
4 darbdienas atcēlās automātiski, es saprotu, ka viņam darba līguma grozījums netika veikt, bet, kad mēs runājam par 740 eiro, es aicinu nelietot vārdu minimālās algas saņēmēji, jo tie daudzi cilvēki, kas šobrīd saņem...
Tiem, kuriem bija noteikta zemāks, par zemāka, valstī noteikto minimālo mēnešu algu, jā.
Jā, un tā tad viņi tiek brīdināti, un viņiem ir iespēja, tiek dot iespēja piekrist un nepiekrist darba līguma grozījumiem, turpināt savu darbu par 740 eiro.
Jā. Jā.
Es teikšu, pagaidām vajag padomāt, bet tas ir atkal ļoti vienkāršot attieksmi pret darbinieku darbu.
Labi, kolēģi, vēl jautājumi. Saprot, ka jautājumi šobrīd vairs nav. Tad pāriem pie viedokļa sadaļas. Lūdzu, Diāna.
Es neesmu tiesīgs, ne priekšlikums. Es neesmu tiesīgs, ne priekšlikums.
Lūdzu, noformēlē ar Diānu šo priekšlikumu.
Jā, es nosūtīšu tūlīt Ingavi.
Kamēr tiek sūtīts priekšlikums, varbūt kāds jau vēlas paust viedokli. Aldi, lūdzu.
Nu, tas nav viedoklis, bet es tomēr nevaru pirms vispār turpināt sarunu vai balsojumu vai kaut kādu priekšlikumu atbalstīšanu. Es tomēr gribu zināt, kādu eiro mēs beigalā, kādā limitā mums ir jāietilpst. Bez šī te atbildes uz šo jautājumu, viss tas pārējais ir vienkārši no tāda tukša skaņa. Jo mēs taupām, paši nezinot, ko mēs taupām. Kas ir saistīts ar mūsu algu fonda saturu, sastāvu vai sastāvu daļām. Es pieļauju, ka jums viss ir skaidrs par šo jautājumu. Jūs esat gatavi, kā saka, atbalstīt un doties pareizā virzienā. Bet tomēr. Klusums.
Kas būs Aldi pie viedokļiem?
Informācija, ja?
Diāna, lūdzu, nokomentē šo tā izmaiņas, vai to mēs varam atbalstīt kā redakcionālu izmaiņu vai jāraksta sistēmā kā priekšlikums?
Tā, jā. Punkts skanētu tā, ka no 2025. gada 1. janvāra līdz 26. gada 28. februārim amatpersonai darbiniekam darba alga netiek grozīta, izņemot amatpersonai darbiniekiem, kur uzsākusi darba tiesiskās attiecības no 2024. gada 1. oktobra līdz 2024. gada 31. decembrim un noteikuma 79. punktā minētām amatpersonām darbiniekiem, respektīvi tās būtu arī personas, kurām ir noteikta šī te valstī zemākā noteiktā minimāla mēneša alga. Viņiem viņa tiek grozīta. Neņēma šeit par izņēmumu personas, kas ir uzsākuši darba tiesiskās attiecības no šī gada 1. janvāra, jo saskaņā ar likumu, tā 52. pants, saskaņā noteikumu par valstiešās pārvaldes iestādes nodarināto darbu izpildes novērtēšanu, 52. pants jau nosaka, ka pārbaudes laikā darba izpildu novērtēna vēlākā nedēļa pirms pārbaudes termiņa beigām. Un ja šīs rezultātā kritērija vērtējums ir neapmierinoši, tiek uzskatāms, ka nodarbinātājiem no pietiekuma profesionālo spēju noliktā darba veikšanā pārbauda nav izturēta. 52. Pants. Punkts, atvainojos. Un, ja darbinieks ir darbtiesiskās attiecības uzsācis 2025. Gada 1. Janvārī, un viņam ir noteikts labi vērtējums, respektīvi mēs pieņemam, ka viņš labi saglabā, jo pārbaudes laiks ir tieši par īsu, lai noteiktu, ka viņa prasmes spējas īpašības ir stipri augstāks par to, lai viņš saņem ļoti labi un vēl teicami. Savukārt, ja viņš saņem neapmierinoši, kas būtu pakāpi zemāk, tas nozīmē, ka pārbauda nav izturēta un darbtiesiskās attiecības būtu izbeidzama.
Labi, kolēģi, jautājumi par šo redakciju.
Un tad jūsuprāt nebūtu, jo vajadzīgs papildināt, ko dara ar tiem, kas ir no 1. līdz 31. decembrim. Jo tur patreiz ir izņemot, un visam pārējo mēs atstājam jūsu metodiskai uzraudzībai.
Runa ir par izņemot, par ko runa ir?
Nu kā, tur rakstīts, netiek grozīta, izņemot... No 1. oktobra līdz 31. decembrim darbu sākušie darbinieki. Un tas izņēmums nav aprakstīts, ko mēs ar viņiem darām. To jūs šobrīd pastāstījāt.
Un viņiem tiek piemērot saistoši šie te iekšējie noteikumi.
Iekšējie noteikumi tiek piemērot.
Lūk, nu jā, iepriekšējā redakcija tika runāt tā, ka... Lūdzu nopietnā. Iepriekšējā redakcija paredzēja, ka saistošie noteikumi netiek piemēroti izņemot. Tas nozīmē, ka uz visiem citiem, nu tie, kas ir izņēmumi, tiek piemēroti. Lūdzu jūsu priekšlikumu par iespējamo redakciju.
Priekšlikam no manas laikam šodien vairāk nav, jo ir arī tikko, es atcerējos, ka ir arī darbinieki, kurus pārceļ citos amatos, un es nezinu, kā mēs varam piemērot šos noteikumus ar šo te grozotā vienu rindkopu, nepiemērot pārējos tos visus noteikumus. Tiešām nezinu. Saistībā ar stāžiem, ar visām pārējām dažādu lietu.
Es gribēju te par darbiniekiem, kuri... ieņēma, pieņemsim, nodaļu vadītāja amatu, un šobrīd viņi ieņēma, pieņemsim, departamentu vadītāja amatu, viņiem ir jau pārskatīts.
Darba alga netiek grozīta. Tātad tev nomainot amatu, tava darba alga netiek grozīta.
Labi, kolēģi, vēl jautājumi par šīm izmaiņām. Šobrīd nav, tad pārējiem pie viedokļa sadaļas lūdzu. Labi, Sandra, vēl jautājums.
Man īsts jautājums pirms viedokļa. Diāna, tad vēlreiz atgriežamies pie atvaļinājuma kompensācijām. Vai mēs varam šobrīd mainīt šo situāciju, kas šobrīd netiek mainīt, ka atvaļinājuma kompensācijas mums ir tad līdz 2025. Gada 28. Februāram izmaksājums. Vai mēs viņu varam mainīt un pagarināt, piemēram?
Ar domu pagarināt?
Jā.
Vismaz sarunās ar valsts kancelēju ir noteicis, ka šis ir pagaidu regulējums, un viņi neieteiktu tādējādi ievērojot vienlīdzības principu šo te termiņu vēl pagarināt. Respektīvi personas, kuras pagājuši gadu darbinieki gāja atvaļinājumā un saņēma šo kompensāciju, viņi neseņem šogad, un savukārt, kur neseņem pagājuši gadu, saņem šogad, viņi nekādā veidā neiesaka pasliktināt šos te apstākļus darbiniekiem. Neturpināt šo te nevienlīdzīgu attieksmi.
Labi, paldies. Un runājot vēl viens jautājums par to, ko Aldis minēja attiecībā uz netiek mainīt par šo punktu lēmu projektā. Vai tur nav vienkārši risinājums, ka attiecīgajā amatā, pildinot ar vārdiem attiecīgajā amatā,
iespējams.
Paldies.
Jā, paldies. Dainis bija varbūt un tad Jozef.
Jā, es klausoju diskusiju, tad noprecizējot vēl. Vai šī piedāvātā versija, pareiz, ka atalgojums nevienam pašvaldības darbiniekam noteikti nesamazināsies? Jā. Un, jā, vai atalgojums principā palielināsies visiem 20%, tas ir atgriežoties pie 5 darba nedēļā, un tas... Un, tas...
Jo šī vienošanās visiem tika noteikti terminēta. Jā.
Un tur atsevišķā līguma grozījuma nebūs jāpiedāvā?
Nē, nē.
Paldies. Un precizējot vēl pēdējo skaitu, budžetā tas prasīs, nu, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, to samazināto darba dienu skaitu, cik tas prasīs līdzekļus?
Par šobrīd strādāt
pie savas lodzi? Atgriežoties, ka atalgojums nesamazinās nevienam un to, ka strādā pilnas lodzi.
Skaitliski tādu ietekmi es šobrīd nevaru pateikt, bet pie šī gada budžeta plānošanas tiek ņemti vērā jau šī brīža atalgojumi.
Un tas būtu salīdzināmi, vai jūs nesat salīdzinājuši, jā? Jūs vienkārši skaidrs, labi, paldies.
Jūsēfam?
Kolēģi, nu man tā kā, es neesmu vēl to priekšlikumu noformulējis, es aizvien atgriežos pie šiem mūsu amatkataloga darbiniekiem, kuri ir 1. Līdz 6. Mēnešā grupā. Nu, manuprāt, viņiem ar 1. Janvāri vajadzētu noteikt mēnešu algu, ņemot vērā šo te minimālo algu 740 eiro, plus piemērojot šos te valsts un pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. Pielikumā noteiktos koeficientus. Nu, pēc Sandras teiktā es to, godīgi sakot, nezinu to skaitli, tas varētu prasīt papildus 270 tūkstoši eiro. Tas būtu tā kā trešā lēmuma projekta lemjošās daļas trešā punkta vietā. Tāds. Es neuzrakstīju viņu, bet es prasu jautātu mums visiem kopā viedokli, lai mēs varam virzīties tālāk uz priekšu.
Kolēģi, kādi viedokļi par šo priešlikumu? Daini?
Nē, man tikai viedoklis, domāju, ka neviens nav pret šādu priešlikumu, bet ja noformulē un vai mēs to spēsim noformulēt, varbūt skatīties kopā ar nākt ar iniciatīvu saistībā ar budžetu, kad izpildu var nesīs. Un dotajā brīdī man tā baži, ja mēs ieslēgsim un nevarēsim noformulēt pareizi no šo domu, kas mums visiem deputātiem ir skaidra, ka tas varētu raisīt kaut kāds juridisks. Pēc tam neprecizitāts. Un par to, ko Jozefs kundze izteica to priešlikumu. Mēs dotajā brīdī, es varbūt skaļi domāju tikai to, ka mums ir būtiski pieņemt minēto lēmumu dotajā brīdī, kādi diskusijas tur labojumi bijuši, lai mēs vispārībā virzītos uz priekšu. Un arī šis te priešlikums, kas ir izskanējis, viņi apsvērt saistībā ar budžetu pieņemšanu, noteikti arī budžeta komisiju skatīt.
Jā, Aldi.
Man atkal savukārt īsti nav skaidrs, kādēļ mēs šo jautājumu skatījām, kādēļ bija, es teicam, jāsasauc ārkārtas būtībā režīmā kārtējā domas sēde, ja jūs paši šeit nu, atzīstat, ka noteikumi nav tādā gatavības pakāpē, lai mēs varētu par viņiem visu kopīgi daudz maz sakūžot zobus, bet tomēr nobalsot. bet tomēr nebūtu vērts dot laiku kolēģiem, tā skaitā arī darba grupai pašai, kuras radītā versija patiesībā, es neredzēju viņā nekādas problēmas, un sagatavot to tā, lai par šo jautājumu mēs varam normāli nobalsot bez diskusijām un bez atbilžu neesamību uz jautājumiem par finansēm, kuru dēļ mēs vispār par šo jautājumu runājam. Tagad mēs uz vietas mēģināsim deputātu saģenerēt kaut kādas pareizos risinājumus. Nu? Jūsu atbildība, jo jūs sasaucāt domas sēdi ar labiem noteikumiem. Nevis tāpēc, lai mēs viņus tagad pusotru stundu, kādu pusotru, divu pusstundas jau slīpētu. Nu, taču. Un joprojām galvenā.
Sandra.
Jā, es arī paudīšu savu viedokli. Skaidrs, un tas ir jāatzīst, ka šobrīd šis jautājums līdz tādai nu, pilnīgai skaidrībai runājot par finanšu daļu nav sagatavots, lai sniegtu konkrētu pamatojumu cipariem. Bet vēl jau vairāk es gribu teikt to, kad tad, kad mēs šajā brīdī un vēl tiek minēti šie 2,6% un es pareiķināju kaut vai tādu sadaļu, ka šobrīd tikai tas, kas attiecās uz darbinieku atlīdzības kodu, šis pieaugums arī šobrīd jau faktiski mums ir, tad es runāju par 1191 kodu, kurš šobrīd ir lielāks nekā 2,6%. Un es gribu teikt tā, ka šobrīd vēl tas uzdevu jautājumu attiecībā uz atvaļinājumu kompensācijām. Atvaļinājumu kompensācijas šobrīd provizoriski tiek plānotas 620, pretekšu precīzi.
595 tūkstoši.
600, es runāju šobrīd par tikai par šo te sadaļu, kas ir tīrie pašvaldības darbinieki bez dažādām piemaksām un vispār, un arī tai skaitā par kompensācijām tikai tīrošo skaitli, un tas ir plānots 601 tūkstoši apmērā, kas pagājušā gadā nebija, un skaidrs ir tas, kad mēs noteikti palielinot pārsniegsim šo procentu, mainot kaut kādas detaļas, bet es arī piekrītu tam, ka mums noteikti nevajadzētu šajā brīdī pieņemt dažādus pārsteidzīgus lēmumus, jo skaidrs, ka ir modelētas dažādas situācijas un ir arī, protams, modelēta šī situācija, kas attiecās no pirmās līdz sestai amatā grupai. Jā. Un tā kā Jūzef minēja, tur kopējā provizoriskā ietekme ir 275 tūkstoši. Tas, kas mums ir svarīgi šobrīd, mums ir svarīgi budžetā nofiksēt atlīdzības fondu, jo ja mēs skatāmies uz plānošanu un uz tā, kā izskatās šobrīd tā situācija, un tā jums visiem ir redzama kaut kādā veidā, ja jūs to vēlaties izdarīt budžeta sistēmā attiecībā uz 25. gadu, tad nebūtu, nav tik vienkārši visas šīs lietas un visas vēlmes salāgot, jo vēl jau vairāk iepriekšējais gads mums ir nu, bijis arī ierobežots ar dažādu remontu veikšanu iestādēs, un šobrīd, protams, ka tas viss nāk, nu, ja tā var teikt, zināmā mērā dubultā, plus mums ir jāatcerās, ka 2 miljonu samazinājums, kas mums bija nepieciešams, viņš faktiski ir jāsamazina šajā gadā, bet tas nav tik vienkārši. Un tāpēc, lai mēs patiešām šobrīd nepieņem kaut kādas pārsteidzīgas lēmumus, vēl jau vairāk, ka mums ir arī laiks vēl budžetā attiecībā uz budžeta pieņemšanas datumu, tad es gribētu teikt, ka lai būtu pilnīga skaidrība un pārliecība un viss mēs saprast, par ko mēs te runājam, tad attiecīgi iespējams, ka šis lēmums ir šobrīd jātiek, bet viņš mums ir jāskata vēl vienreiz Finanšu komitejā. Un, ja nepieciešams, jo es saprotu, ka laiks ir arī nepieciešams, lai noslēgtu vienošanās ar darbiniekiem attiecībā par darba līguma izmaiņām, tas nozīmē, ka mums ir jāsaprot, kādā grafikā mēs varētu virzīties uz priekšu ar šo jautājumu, bet nu, tur ir jāparedz arī laiks, lai paspētu sagatavot šīs vienošanās līdz mēneša beigām. Tāds ir mans īsais viedoklis šobrīd.
Paldies, vēl kolēģi viedokļi. Aldis.
Man ne viedoklis, bet es gribu uzdot jautājumu domas priekšsēdētājiem. Es daļai piekrītu tikko Sandras teiktajam tajā izpratnē, ka šodien šie, es pareizi saprotu, ka šodien, nu mēs atzīstam, ka šodien šie noteikumi mums nav pietiekami adekvātā kvalitātē.
Es precizēšu, es, jā, iespējams ir par kādu diskusiju, bet es, tas, ko es teicu viedoklī, ka faktiski šobrīd mēs nevaram līdz galam iedot precīzos skaits. Un viens iemesls ir vēl kāds. Tas ir tas, ka šobrīd jau tā atlīdzība visu laiku nemainīja, nu, kā lai saka, viņa plūst un mainās, un mums vēl aizvien šobrīd tiek likt iekšā šobrīd jau budžetā, precīzie dati, un tad mēs arī redzam, ka tur jau ir notikuši kaut kādu pieaugumu attiecībā uz šo te pirmo, trešo pakāpi, ja? Tā kā vai citām pakāpēm iespējams, bet tā kā, nu, es neteiktu, ka nav pienācīgā kvalitāte, bet es teiktu, ka ir vajadzīga papildus informācija.
Nu, jautājumi. Tad man ir jautājums no domas priekšsēdētājiem un priekšlikums, izsakiet priekšlikumu, šo jautājumu izņemt no darba kārtības šodien.
Jā, paldies, Aldis. Tad savukārt pajautāšu darba grupai viedoklī, ja mēs šo jautājumu atliekam un skatām šī mēneša finanšu komitejā un pēc tam kādā cita. Kurš var atbildēt? Ne, jautājums tāds, vai mēs šo jautājumu varam atlikt uz mēnešu otrā pusi?
Atlikt mēs jautājumu nevaram, bet vēršu uzmanību uz to, ka darba grupa nav šādā griezumā piedalījusies pie esošā lēmuma projekta sagatavošanas. Līdz ar to es nevaru viņu komentēt.
Inga, bet jautājums ir, vai mēs varam patiešām vismaz uz kaut kādu īsu laiku viņu atlikt, lai precizētu šos ciparus, lai saliktu šos ciparus. Nu, labi, ja tā nav finanšu komiteja, tad iespējams, es nezinu, ātrāk.
Manuprāt, šeit ir izšķiršanās par to, vai vispār ir vēlme šos noteikumus padarīt, nu, ņemot labāks, ņemot vērā to, par ko mēs šodien te nedaudz parunājam. Šodien.
Vai es pareizi saprotu, ka nav neviena diena mums vairāk laika, lai pieņemtu šos noteikumus?
Nē, dienu mēs varam noteikti atrast vienmēr. Jautājums drīzāk ir par to, ka tas nav mans lēmums.
Laura, lūdzām.
Pēc tā komentāra saprot, ka darba grupai bija savādāks viedoklis nekā par to, kā bija kādam bija jābūt šim te... Kāds viņš atnāca šobrīd ir uz domu, ja? Skaidrs, paldies.
Labi, kolēģi, vēl viedokļi, tad ņemam ārā šo jautājumu. Šodien no darba kārtības uzlabojam. Atbalstam. Taini, lūdzu.
Nu, man ir tikai viens jautājums, vai darbinieki varēs saņemt atalgojumu, nesamazinoties, kas ir uz 5 dienām, nemainot bez šiem noteikumiem dotajā brīdī apstiprināt. Vai visi saņems atalgojumu pagājušā gada līmenī? Un to, ko es jautāju, to jautājumu, vai kādam netiek samazināties, vai visos pārējos gadījumos šis 20% nu, atgriešana par 5 darbdienām, vai darbinieki varēs saņemt algu, nepieņemot dotajā brīdī lēmumu projektu?
ko viņi varēs?
Darbinieki algu varēs Vai? Saņemt Jā. Šeit šobrīd pie šīs diskusijas, tad ir nu, jautājums, ja tie, kam šobrīd bija 700, nu, teiksim, 30 eiro darba alga, tad šobrīd nepieņemot nekādu lēmumu, viņiem kurā gadījumā saņemš 740.
Un pārējie darbinieki, tiem, kuriem ir atgriežas pie 5 dienām un...
Nu, tie saņem algu tādu, kā viņiem bija pirms tam.
Tas bija terminētais. Ja runa ir par šo redakciju. Bet, ja mēs nevēršam...
Mikrofonu lūdzu.
Tad ir jāņem vērā vērtējums, jo tad darba alga tiek noteikta saskaņā ar šiem noteikumiem. Un šī ir tā iespējamība, ka darba atalgojums kādam tiek samazināts vai paaugstināts, kas, protams, var radīt finanšu ietekmi uz budžetu. Kas arī noteikti radīs.
Jā, paldies par sniegtu atbildi. Un tā kā es arī šeit arī Sandra norādīja uz to, ka viens no lielākiem klupšanas akmeņiem vai tieši, lai skaidri varētu pieņemt budžetu, mums būtu vajadzīgi tik skaidrībā ar atalgojumu, kas tiek paredzēts 2025. Gadā darbinieku izmaksā. Ja mēs nevaram nepieņemot šo lēmumu tiek strādāts pēc iepriekšējā gada, vai, nu, vai arī ierobežotu atalgojumu vai darba samaksas nolikumu, mēs nevaram nofiksēt konkrētu summu dotajā brīdī budžetā. Vai es pareizi sapratu?
Mēs varam nofiksēt atalgojumu budžetā pie nosacījuma, ja mēs zinām visu darbinieku novērtējumus un saprotam, vai saskaņā šiem noteikumiem viņam ir noteikti cita... Nu, vai viņam būs gradācija?
Nē, šo summu mēs šobrīd, nu, ne pa 100%, bet no 90% varam noteikt, jo šis ir fiksēts, kā darbinieki ir novērtēti un kā tas izskatās pēc šī brīža spēkā esošajiem noteikumiem. Tā kā summas jau, protams, var redzēt cits jautājums, vai tajā gadījumā mēs nepārsniedzam 2,6 ierobežojumu. Un, nu, protams, arī dramatiski izskatīsies tas cipars kopējais atlīdzībai uz vispārējo budžetu.
Labi, pie viedokļa sadaļas es pateikšu. Mēs esam pie viedokļa sadaļas. Nē, nu, kāpēc tos jautājums jautājas? Mēs, man liekas, visi saprotam, ka viens no ierobežējiem faktoriem ir 2,6%, un lai mēs viņu pārkāptu, Vai būtu citādāk rīkoties, mums vajadzīgs ir atsevišķi domas lēmums, jebkurā gadījumā ar pamatojumu. Un mana baža ir tā, ka ja mēs nepieņemam dotajā brīdī lēmumu, pēc tam, ja kaut kāds izmaiņas mēs varētu skatīt arī pieņemot budžetu un budžeta paketes ietverā, kad dotajā brīdī nepieņemts lēmums sarežģīt budžeta sastādīšanu 2025. Gadā un arī tāpat arī zināmā mērā neskaidrības tāpat palikt par atalgojumu, kādi darbiniekiem būtu. Jo mūsu mērķis bija 2024. Gadā sabalansēt un viņi bija drastiski un kā jau es minēju, tas arī prasīja 221 slodžu samazināšanu pašvaldībā. Tad, nu, ļoti gribētos, lai būtu tā skaidrība vai tā drošības sajūta darbiniekiem mūsu, kad amatvietas 2025. Gadā tiek saglabāts, kad atalgojums netiek samazināts, kad atalgojums atgriežās iepriekšējā gada līmenī strādājot arī šīs 5 dienas un mēs kaut kā tīri, varbūt tā vēsturis skatoties arī lielākais, kas bija saistībā amata katalogu pieņemšana, tas bija 2023. Gada janvārī vai decembrī, 2022. Gada decembra beigās mēs skatījām un pieņēmām amata katalogu. Un tad mūsu mērķis jau tāpat arī bija, kad jaunā atalgojuma kārtība, lai paredz, ka atalgojums nevienam pašvaldības darbiniekam noteikti nesamazināsies, atalgojuma līmenis var nepaaugstināties iepriekšējiem noteikts neatbilstoši augsts atalgojums. Pārējos gadījumos atalgojums var palielināties līdz 20%. Tas ir palielinājums, ko varam atļauties, ņemot vērā budžeta iespējas. Tie tajā laikā bija tieši arī Aldu vārdi. Un tas 2023. Gadā mums prasīja vairāk kā 4 miljonus, un redzējām, ka šie 4 miljoni pārvērtās par kaut kā lielāku, mums izveidējās tas savā ziņā sniegbumbas efekts. Es varbūt kolēģis aicinātu tomēr padomāt pieņemt šo izpildu varas atnesto lēmumu projektu ar tiem precizējumiem, ko mēs esam ieviesuši dotajā brīdī diskusijā, lai varētu virzīties uz priekšu. Par to darba kvalitāti vai par to atalgojumu nolikumu patiesībā neesamību. Dotajā brīdī es arī varētu daudz ko pateikt, un es galīgi neesmu sajūsmā, lai neteiktu vēl vairāk par viņu neesamību un precizēšanu. Tamlīdzīgi, ka mēs esam pārlikuši atalgojuma nolikumu apstiprināšanu, skatīšanu, viņš vēl kās šis stāsts jau mēnešiem, un es varu tikai tā it kā mēģināt saprast un cerēt, ka tā darba grupa atnesīs sabalansēt un deputāti, ko varēs pieņemt 2025. Gadā, bet dotajā brīdī es aicinātu tomēr apsvērt iespēju, jo mēs ar šo lēmumu projektu tad mēs iedodam skaidrību mūsu darbiniekiem par to, ka tā atalgojums savā ziņā tautas valodā savukārt tiek iesaldēts, bet tiek iesaldēts 2024. Gada līmenī. Nevienam darbiniekam atalgojums netiek samazināts, un kā arī mēs atjaunojam šīs 5 dienas, un tas nozīmē to, ka jau pie esošā atalgojuma, ko viņi saņēma par 4, tie 20% klāt. Paldies!
Paldies vēl viedokļi. Jā, Jozefa.
Tā, mans priekšlikums būtu tomēr atlikt šo te, šī te lēmuma projekta tālāku skatīšanu, jo tas pamatojums ir vienkārši tāds, ka ja mēs paņemam mūsu līdzinējo tabulu par amatpersonu mēnešu algām, tātad, ja pirmai mēneša alga grupai, pirmā mēneša alga pakāpe līdz šim bija šie te 700 eiro, kas bija iepriekšējā gadā, šogad būtu jābūt 740, tai pašā laikā paņemot šo pašu tabulu, un tālāk ir pat 6. mēneša algu grupai, pirmā pakāpe ir 740 eiro, līdz ar to, mēs vienkārši, apdalām, jeb, kā lai nevar atrast īsto vārdu, šos te mūsu darbiniekus, kas atrodas no 1. līdz 6. mēneša algu grupai, un mans priekšlikums būtu tādēļ šodien neskatīt, paņemt tomēr veikt papildu saprēķinus un uz finanšu komiteju, izkalkulējot to, ko es piesaucu atlīdzības likumā noteiktos koeficients, kāda ietekme ir šādām izmaiņām uz budžetu, uz 25. Gadu plānojamo budžetu. Jo tomēr arī, ja, tur veidojas, tā skatoties, ļoti liela šķēre, tādēļ arī ir jābūt papildu saprēķiniem, lai varētu pieņemt galīgi šo te lēmumu. Salīdzināt, tā kā jau šeit sauca piemērus, jā, kā teikt, pirmā mēneša algu grupu, piektā mēneša algu grupu un atkal iekšēji paskatot pakāpes, līdz pat piektā mēneša algu grupa, trešā pakāpe ir viena šī te minimāla alga 740 eiro. Piedodiet man, kolēģi, bet tas īsti korekti un pareizi nav. Tādēļ rosinājums ir skatīt nākošo lēmumu, atkārtot skatīt nākošajā finanšu komitejā.
Paldies, vēl viedokļi.
Man ir priekšlikums, lūdzu izveikt to balsojumu, lai es saprotu, vai man ir jāizsaka viedoklis vēl par šo sagatavoto lēmumu projektu.
Ja šobrīd viedokļi nav, tad es aicinu šobrīd paņemt pauzi, minūtes 15, un tad mēs atgriezīsimies pie šī jautājuma. Tātad pārtrauks līdz 16.05. Labi, kolēģi, mēs turpinām mūsu sēdi, un tātad arī pārnājot šo jautājumu ar kolēģiem pārtraukumā. Tas piedāvājums tāds, ka šobrīd mēs nobalsotu, ka šo jautājumu izņemam no darba kārtības ārā, mums ir nepieciešams 2/3 deputātu balsojuma, un tātad skatīt šo jautājumu atkārtoti nākošajā nedēļā, tā varētu būt otrdienas pēcpusdiena, un tad attiecīgi šis lēmuma projekts tiktu savests kārtībā un jau ar visiem cipariem un pamatojumiem. Vai kādam ir iebildumi pret šādu priekšlikumu? Jā, lūdzu, Aldi.
Iebildums tas noteikti nebūs, bet nu, tas, ko es gribētu teikt, es noteikti atbalstīšu to priekšlikumu. Šodien neiet līdz galam un nepieņem domas lēmu, bet es gribētu, lai tad nākamā reizē, kad mēs viņu domēs skatāmies, viņš nebūtu tāds pats kā šobrīd, lai tur vismaz, ja neatrisināts tās šodien tā kā atklātās vai nosauktās problēmas, tad vismaz mēs spējam paskaidrot, kāpēc ir tā vai savādāk tas... Tas risinājums tiek likts priekšā. Tas ir tas lūgums un tāds visnotaļ nopietnas lūgums neatstāt vienkārši to pašu vēlreiz uz balsošanu un lai mēs ejam uz priekšu algu tabulas un viss pārējās izpratnē.
Jā, paldies. Vēl viedokļi, ja nav, tad kolēģis šobrīd aicina roku balsot par šī jautājuma izslēgšanu no darba kārtības. Kurš balso par? Gaidis tikko pieslēdzās. Gaidi, mēs balsojām par šī jautājuma izņemšanu, vai kāds ir jūsu balsojums? Par.
Balsoju par, jā. Paldies.
Paldies. Vienbalsīgi balsojot 16 deputātiem, šīs jautājumus tiek izņemts šodien no darba kārtības un ejam tālāk ar otro jautājumu. Un tas ir par iepirkumu līgumu slēgšanu ar akcijas sabiedrību Viršjā. Un mums noziņo Valdis Bārdi, izpildirektora vietnieks attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos. Lūdzu, Valdi.
Labdien, cienījamie deputāti, ir sagatavots lēmuma projekts par iepirkumu līgumu slēgšanu ar akciju sabiedrību Viršjā. Elektroniskā iepirkuma sistēmas Talsu novada pašvaldības tīmekļa vietnē 24. gada 3. novembrī tika izsludināta iepirkuma procedūra par degvielas iegādi Talsu novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām. Saskaņā ar iepirkumu nolikumu nosacījumiem līguma izpildes termiņš ir 24 mēneši no līguma noslēgšanas dienas. Pašvaldības iepirkuma komisija 17. decembrī pieņēma lēmumu par tiesībām slēgt iepirkuma līgumu ar pakalpojumu sniedzēju Viršjā par kopējo līguma cenu 637,940 € bez PVN un tad kopējā summa 775,907,4 €. Tātad saskaņā ar likumu par pašvaldību budžetiem 22. panta pirmo daļu pašvaldības pamatoties uz domas lēmumu var ņemt īstermiņu un ilgtermiņu aizņēmumus un uzņemties ilgtermiņu saistības. Saskaņā ar pašvaldības likumā ar likumu par pašvaldības budžetiem 22. panta otro daļu ilgtermiņu saistības šī likuma izpratnē ir saistības, kuras pašvaldības uzņemas slēdzot līgumu par preču pirkšanu vai nomai pakalpojumu saņemšanu vai būvdarbu veikšanu pasūtītāju vajadzībām un līgumus, kas pārsniedz pašvaldības budžeta līdzdalību konkrētā projekta realizācijā par kopējo samaksu par attiecīgo darījumu pašvaldība neveic 12 mēnešu laikā no līguma slēgšanas brīža. Un pamatojoties uz likuma par pašvaldību budžetiem 22. panta 1. un 2. daļu, pašvaldības likuma 10. panta 1. daļu 21. pirmo punktu, tātad piedāvājums lēmuma projektā lemt par slēgt ar akcijas sabiedrību Virši iepirkumu līgumu par degvielas iegādi Talsu novada pašvaldībai un tos iestāžu vajadzībām ar laiku līdz 24 mēnešiem. uzdevumus, izdevumus slēdzot no Talsu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem 25. gadā 385 953,70 eiro, un tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis, un 26. gadā 385 953,70 eiro centi, tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis. Lūdzu deputātus atbalstīt lēmumu projektu un būs jautājums.
Paldies. Pārējiem pie jautājumiem Ainis un tad Aldis.
Jā, labdien, kolēģi. Jautājums man ir par iepirkumu nosacījumiem. Nav nekas pret tie viršiem. Ļoti, ļoti, kas ir labs uzņēmējs, ļoti labi pārstāv savu vietu tirgu. Bet ir jautājums mums nosacījumos, iepirkumu nosacījumos, pārklājums, attālums līdz benzīna tankiem. Tie visi nosacījumi ir tādi pieņemami un viņš tos visu vēl izpildīt. Respektīvi, kādu bija nosacījumi tieši par pārklājumu, tas līdzīgi kā ir arī, nezinu, ar sakaru komunikāciju, tieši tāpat arī benzīna tanki īstenībā jābūt saprotamā izvietojumā novadā, lai kuriem, kas, kam ir vajadzīgs uzpildīties, lai kas cits pakalpojums saņemt to ērtā laikā, saprotamā laikā un arī aktuālumā.
Jā, tātad deputātiem arī pievienot ir datne, kurā jūs redzat arī vērtējumu, un pie nosacījumiem komisija vērtējot ir arī liek punktus un taisni par uzdoto jautājumu par pieejamību, un šī gadījumā arī konkrētais pretendents ir vinnējis, jo tātad mēs varam pildīt degvielu ne tikai zem degvielas stacijā zem nosaukuma virši, bet arī tātad jau zināmās Latvijas Kurzemes sēklas, tā vien mirklīti, kāda nu saucās Dundagā. Jā, tātad šī arī visa informācija ir pievienot deputātiem pie lēmuma projekta.
Paldies, Aldis.
Jā, es skatījos tieši uz šo te pie lēmuma projektu pievienoto iepirkumu komisijas protokolu atvasinājumu, kas tāds bija. Kas bija tā vienas vienības cena, kas mums ir noteikta tātad uzvarētājiem šī te 63 790, pagadnē? A, tur ir nepareizā vieta atstarp, tie ir 100, 637 000, tāds ir jau tas piedāvājums. O, jā, jautājums noņemts, jo tur tā atstarpa ir gadījusies tāda kā 10 000. Viss uz vakaru vairs neredzu.
Nu jā, tad arī tiek ņemta vērā šī un ņemti punkti ir atlaidi no mazumtirdzniecības cenu.
Viens jautājums man tomēr vēl bija pēc būtības, tātad līgums ar kuru datumu mums tiktu sākt?
Nu, tātad līgums ir sagatavots un arī ir pagājis laiks, kas, teiksim, lai varētu, nu, teiksim, pieņemt lēmumu, un tiklīdz mēs pieņemam lēmumu, uzreiz tiek slēgt līgumu.
Un tas līguma darbības termiņš ir 24
mēneši, tur ir arī lēmuma projektā.
Nu, noslēgšanas
brīdī. Nepatarī pielikumā bija līdz, man skatu, aprīlis bija 26. gada. Kristīne, ja tu palabojies, kļūdos.
Jā, jo jautājums ir, vai mums 25...
Līguma noslēgšanas brīdī, tā 24 mēneši, jo mēs jau nezinām precīzi, kad mēs viņu noslēdzam.
Jā.
Jā, man tas jautājums bija saistīts ar to, vai mums 25. gadā ir vajadzīga visa tā apaļā 385 000 summa likt, jo mums, ja mēs jau esam pusmēnesī.
Nu, tā ir provizoriskā summa, tāpēc, kad patiesība jau rādīs tā, cik mēs iztērēsim.
Jā.
Labi, paldies.
Paldies, vēl kolēģi jautājumi. Priešlikumu viedokļi. Ja neredz uzsākt balsošanu, nu? Paldies, slēdz balsošanu. ar 16 balsīm par vienbalsīgi šīs lēmuma projekts ir atbalstīts. Un pēdējais šīs dienas darba kārtības jautājums par iepirkumu līgumu Talsu novada pašvaldības ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā slēgšana ar pakalpojumu sniedzējiem. Vai ir nepieciešams ziņojums, kolēģi? Varbūt Aldi tā īsti, ja varam palūkt.
Tātad es neuzskaitīšu visas daļas, kas jums ir arī redzams. Tātad elektroniskā iepirkuma sistēmā tika publicēts izsludināts iepirkums ziemas sezonā un arī sadalīts ir 27 daļās un arī šo pakalpojumu tātad piedāvājam slēgt un līguma izpildes termiņš ir tātad uz 2 gadiem. Un ir pielikumā jums arī ir pa daļām konkrētie pakalpojumu sniedzēju uzvarētāji ar konkrētām summām. Es arī minēšu, ka teiksim, tā provizoriskā tā summa savelkot viņas visas kopā sastāda 689 292,38 €, bet, protams, ka tas ir atkarībā no tā, kā mēs izlietosim, cik bieži pasūtīsim un arī, protams, pieejamā apjomā katrai pārvaldei. Man laikam varbūt, kad es nezinu, ja labāk būtu atbildēt uz jautājumiem, ja ir par šo.
Jā, paldies, Dainis, lūdzu jautājumu.
Valdu, ir savilgts kopā, cik tas maksāja kopumā, vai ir cena augus, vai palikuši iepriekšējā līmenī šis te pakalpojums? Vai?
Jā, es arī pirms šīs domas sēdes tā kā mēģināju paskatīties šī līmenī, bet varbūt, ka tāda analīze pašlaik dēļ arī prioritātēm nav veikta, bet tāpat laikā arī dažos gadījumos mainās nosacījumi, attiecīgi arī varbūt kaut kādas specifikācijas un tik vienkārši varbūt, ka to nav izdarīt. Un skaidrs, ka mēs arī to, nu teiksim tā, ja mēs budžeta griezumā plānosim, būs grūti pateikt, jo tas ir arī no katra pašvaldības, katra pārvaldnieka, teiksim, spējas organizēt šo pasūtījumu, jo mēs zinām, ka, nu teiksim, nepasūtot laikā, varbūt, kad ir sliktāk apstākļi, kā pārāk bieži vai nesaulaicīgi, atkal varbūt, kad divreiz dabūn reaģēt līdz ar to, nu, tas ir tāds ļoti stieps jēdziens, var teikt, vairāk mēs te uz doto brīdi secinām.
Jā. Paldies.
Paldies, Jozefam.
Tā, man būs tāds jautājums. Šeit lēmuma projekta konstatējošā daļā stāv rakstīts, pašvaldības iepirkuma komisija 24. gada 13. decembrī pieņēma lēmumu. Mēs šodien esam 25. gada 15. janvārī. Pirmais jautājums, kāpēc šis jautājums netika skatīts 19. decembra domas sēdē? Tā ir pirmā daļa. Un otrā jautājuma daļa ir... Cik es zinu, te arī no pagast pārvaldēm, nu, kā teikt, vecieji, līdšinēji, šie te šķu, nu, ziemas darbu, ziemas ceļu darbu līgumi bija beigušies, kā mēs atrisinām šobrīd šo situāciju, vai nebūs finanšu disciplīnas pārkāpumi. Tāds jautājums.
Tad uz pirmo daļu, uz mūsu kārtējo sēdi, kas bija, tagad nesmelojos, decembrī,
kurā... 19. decembrī, es varu atgādināt.
Jā, tad nevarēja mēs šo lēmumu pieņemt, jo jāgaida šis pārsūdzības laiks, lai varētu pieņemt lēmumu un slēgt līgumu un paziņot, teiksim, šis lēmums būtu leģitīms. Lēmuma projekts bija sagatavots uz 2. janvāri. Arī vadība bija informēta un teiksim, bija arī tāds gaidas, ka būs ātrāk domas sēde. Viņi nenotikās arī, no es informēju par to, kad ir mums arī sanāksmē, bija par to runāts, ka iespējams varbūt, ka vajadzētu ārkārtas sēde, bet, nu, teiksim, no darbinieku puses bija uz 6. Laikam janvāri bija gatava lēmuma projekta. Un atkal ātrāk decembrī ņemot vērā tās brīvdienas, kas bija darbdienas.
To es sapratu tagad uz otru jautājumu daļu.
Otrs bija par iepriekšējiem. Jā, tad ir attiecīgas iepriekšējo līgumu ietvaros. Es nesanāvojos, agri bija tā, ka mēs varējām pagarināt iepriekšējo līgumu ietvaros. Jā.
Tur ir procentu ierobežojumi.
Jā, jā, protams. Iepirkumu likumu, protams, jā. Kristīna varbūt kā nokomentēs, jā.
Tas starp posms, starp to brīdi, kad bija faktiski beigušie šie iepriekšējie līgumi un līdz jaunu līgumu noslēgšanai tika atrasts pagaidu risinājums.
Nu, izstāsti publiski. Nosla.
Tika izvērtējot nepārtrauktības nodrošināšanu, lai spētu, teiksim, funkcionēt un pašvaldību izpildīt savu funkciju ielu un ceļu uzturēšana, tika atrasts pagaidu risinājums, veiktas procedūras, saruna procedūra un noslēgt līgumu par šo īstermiņa risinājumu.
Nu, tas ir līdz kuram datumam? Līdz šī šodienai, jeb kā?
Tas ir līdz datumam, kad tiek noslēgts jauns līgums. Viņam nav termiņš. Termiņš iestājās tad, kad ir jauns līgums. Tāds ir nosacījums.
Nu, un tur publisko iepirkumu likumā nav ierobežojumu?
Summa. Naudas izteiksmē.
Summa, jā. Procentuāli summa.
Šī procedūra, no, izvērtējot no visām iespējamām, bija tā, kura no tāda viedokļa, kad tāds finanšu limits vai, teiksim, līguma cenu limits nav, bet, protams,
procenti.
Mēs saprotam, ka šāds risinājums... Nu, vienkārši viņš bija jāatrod un vairāk komentāru īsti nav, un mēs nevarējām nenodrošināt šobrīd ielu un ceļu uzturēšanu. Bet tas, ka šie iepirkumi bija jāizsludina laicīgāk, to mēs ļoti labi zinām, un kāpēc viņi netika izsludināti, mēs arī ļoti labi zinām, jo iepirkuma komisija, iepirkuma nodaļa savu darbu beidza. Tad, kad mēs sākām šo darīt, tas jau vairs nebija paspēt iespējams.
Nu, un vēl, Kristīne, tātad pēc tā 13. decembra bija tās 10
dienas plus viena darba diena.
Plus viena darba diena, tas bija tas pārsūdzības laiks, ja? Tādēļ jā. Tur viss, ja? Labi, sapratu, paldies.
Paldies, vēl kolēģi jautājumi.
Vēl otrs jautājums vai lēmuma projektā par cik šis te, kā teikt, noslēdzamais līgums skar divu gadu budžetus, 25. un 26. gada, vai summas, es tā kā nevarēju atrast piedot, bet vai summas ir sadalītas vai nav sadalītas, jo summām bija jābūt sadalītām, bet varbūt es meklēju, bet neatradu. Labo mani lūdzu, ja es nepareizi saku.
Summām bija jābūt sadalītam iepirkumu ietvaros?
Nē, Kristīne, jautājums ir par to, drušiņu vai lēmumā bija norādīts katrā gadā. Pareizi, Juzeps kundze, saprotu, katra gada ietvarā.
Jā. Lēmuma projektā, manuprāt, bija jābūt sadalītam. Tās summas, kas attiecas uz 25. gada finansējumu, un tas, kas pāriet uz 26. gada budžetu finansējumu. Tā es uzskatu, ka tā bija jābūt.
Lēmuma projektā nav.
Es arī nevarēju, jā, kāpēc nav.
Nu, tika norādīts tikai tas, ka tas ir sakts no pašvaldības ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbiem ziemas sezonā no Satversmes ministrijas mēdi dotācijas un ielām piešķirtiem līdzekļiem. Nesadalīja, kādēļ nav sadalīts, es pieņemu, ka varbūt uz šo brīdi ir grūti noteikt.
Jā, es arī te varbūt kaut tādā ziņā varētu papildināt un piekrist, jo pēc būtības mēs ziemas uzturēšanas skatāmies uz sezonu. Mēs nezinām bieži vien, vai tas ir mums novembrī jau uzkrīt, vai, teiksim, tā kā šogad sniegs var būt līdz janvārim nav, un varbūt, ka viņš ilgt līdz aprīlim. Un tai pašā laikā atkal ceļu fonds atšķirībā no pārējām budžeta var būt uzkrāts un turpināts.
Valdien, man nestāsti, budžetā mums jāplāno ir atlikums plus izlietojums un atkal mīnus atlikums, piekrīti, jā, un ir tā daļa, kas no tā pāriet un pēc tam 26. gadā vēl pienāk klāt jaunais budžets, jā, tādā veidā. Man iespējams, es te varu ar mani strīdēties kāds, bet manuprāt, kaut vai summāri, tām summām bija jābūt sadalītām. Nu, tāds ir mans viedoklis. Paldies!
Labi, paldies, kolēģi. Vēl jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Šobrīd nav, tad uzsākšu balsošanu. Lūdzu, balsojam. Slēdz balsošanu. 16 balsīm par, vienbalsīgi šis lēmuma projekts ir atbalstīts. Kolēģi, jā, šobrīd tad slēdzu sēdi.